Azartspēļu reklāmas Latvijā ir aizliegtas. Taču realitātē to zīmoli rēgojas acu priekšā visur – sporta pasākumos, influenceru ierakstos, kultūras norisēs, nu jau arī uz ielām.
Nu, nē, tas arī būtu varams ciet.
Nozare likumus apiet radoši. Spēļu zāles vietā reklamē sporta bāru vai pat apģērbu veikalu, kura nosaukumā azartspēļu zīmols. Tāpat par reklāmas sejām pēdējā laikā kļuvuši Latvijā populāri sociālo mediju influenceri.
Es nevaru, cik skaista diena, lai aiziet padzert kafiju, visskaistākajā Olībet sporta bārā visā Pārdaugavā.
Turklāt nevajag nekādu sarežģītu stratēģiju, ja uzraugam vienalga.
Azartspēļu reklāma nav tāds prioritāte un jauna pēdējos gados tā nav bijusi. Nē.
Kā sanācis, ka reklāmas aizliegtas, bet redzamas visur, un kā samilzušo problēmu plāno risināt? To atvērto failu pusstundā pētīšu es, Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika žurnāliste Inese Braža.
Pirmā daļa. Maizītē sanāk.
Gribi tādu pašu bomberi, kas ir man no OptiBet?
Sieviete, kuru tikko dzirdējāt, ir influencera. Viņa sevi dēvē par Janu Bruk. Sociālajā medijā Instagram viņai sekos 69 tūkstoši. Jauna, blondiem matiem ar platu smaidu, dalās ar ceļojumiem, atpūtu ar draugiem, pašiņiem un reklamē OptiBet.
Un viss, ko vajag izdarīt, atzīmēt draugu komentārā, jāsēko OptiBet un man, un gaidi izlozi dienu.
Šajā video viņa piedāvā vinnēt sarkanu jaku ar zīmola logo. Janai ir arī peldkostīms ar OptiBet uzrakstu un sporta bikses. Kādā no attēliem viņa krāsotām lūpām laiza kūku ar uzrakstu Jana atkal dod. Ko dod? Jāmeklē bildes parakstā. Ziņojums uz tortes ir atlaides kods tiešsaistes kazino. Jana aicinājumam uz interviju neatsaucās, bet viņa ir tikai viena no daudziem influenceriem, kas reklamē ar azartspēlēm saistītus uzņēmumus.
Es nevaru, cik skaista diena, lai aiziet padzert kafiju, visskaistākajā Olībet sporta bārā visā Pārdaugavā.
Šis ir Jānis Krīvēns jeb Krivenčī, kuram Instagram seko 40 tūkstoši. Daži viņu zina kā repere grupā Singapūras Satīns, citi kā detektīvu šovā Bals maskā. Krīvēnam ir daudz lomu. Viena no tām ir regulāra sadarbība ar azartspēļu uzņēmumiem.
Skatos, ka jaunais Olimpiks ir arī daudz lielāks. Tev var forši uzspēlēt biljardu labā draugu kompānijā. Intelektuāļi var nākt paskatīties mākslu. Protams, var uzraut arī kādu spēlīti. Var paskatīties, kas notiek toķikos un pieņemt kaut kādu lēmumu.
Ar vārdu toķiks viņš domā totalizātoru. Krīvēns ir vienīgais no influenceriem, kuram sākumā pietiek drosmes klātienes intervijai. Bet nākamajā dienā viņš pārdomā.
Klau, mazliet pagulēju uz tēmas. Tomēr ļoti vēlētos saņemt jautājumus rakstiskā formātā un tādā arī atbildēšu. Tēma sensitīva un es ļoti viegli varu iebraukt auzās ar to, kā es runāju.
Tāpēc atbildes ierunāja mans kolēģis. Jautāju Krīvēnam, vai viņš zina, ka azartspēļu reklāmas Latvijā ir aizliegtas.
Jā, esmu lietas kursā. Mēs nekad neesam darījuši neko, kas būtu ārpus likuma robežām.
Sveiki! Es jūs izlaužu azartspēļu inspekciju.
Kā jūs sauc?
Inese Braža.
Lai noskaidrotu, vai tiešām influenceru saturs nepārkāpja likumu, dodos pie azartspēļu uzraugiem. Inspekciju vada Signe Birne. Es viņai rādu influenceru ierakstus un lūdzu skaidrot, ir azartspēļu reklāma vai nav. Piemēram, vienā krīvēns aiziet padzert kafiju OliBet sporta bārā un uzskaita, kādi tur labumi.
Es nevaru, cik skaits dienu, lai aiziet padzert...
Pēdējā kadrā viņš jau ir uz spēļu automātu fona.
Un, protams, šeit ir arī iecienītākās OliBet kazino Latvijas aktivitātes.
Klasiska reklāma. Klasiska reklāma.
Kas par to liecina, ka tā ir klasiska reklāma?
Spēļu automāti, fons, vizuālais noformējums, nepārtraukta piesaukšana šīs tieši komersanta. Nu, nē, tas arī būtu varams ciet.
Tad būtu jau kāda veida aicināšana uz vietu, kur tiek organizēts azartspēles, nav atļauta?
Nu, nē, tas ir absolūti skaidrs. Nu, nē.
Pats Krīvēns gan ir nevien pārliecināts, ka viss likumīgi, bet arī saka, ka pirms reklamēt šo uzņēmumu nebija nekādas ētiska vai morāla satura pārdomas par to, cik pareizi tas ir.
Morāls un ētikas diskusijām būtu pamats, ja es sadarbotos ar nozarēm, kas darbojas ārpus likuma robežām. Šajā gadījumā es nesaskatu neko pretrunā ar saviem uzskatiem un pārliecību.
Viņš uz pārējo influenceru fona izceļas ar to, kā ar azartspēļu uzņēmumiem sadarbojas jau gadiem. Savulaik tas bija Laims, tad LVBet, tagad Olibet. Vairāki eksperti man teica, ka azartspēļu reklāmas var pamudināt ieslīgt atkarībā. Jautāju Krīvēnam, ko viņš par to domā.
Azartspēļu reklāmas ietekme ir ļoti individuāla, un ja cilvēkam nav intereses par azartspēlēm, pat radošākais mārketings to nespēs uzrunāt vai pamudināt uz spēlēšanu.
Otrais un pēdējais no pieciem influenceriem, kas atbildēja kaut rakstiski, ir reperis Prusaks.
Jo, man sauc Prusaks!
Viņa īstais vārds ir Rihards Jānis Ķullītis. Prusakam Instagram ir 30 tūkstoši sekotāju, un tur, līdzīgi kā citiem influenceriem, redzama sadarbība ar totalizātoru un tiešsaistes kazino uzņēmumu Olibet.
Visi Counter-Strike e-sports fani ir laipni gaidīti uz Budu Olibet sportsbāru, kur jau šo svētdienu mēs kopā skatīsimies lielos fināls no Riedas.
Līdzīgi kā Krīvēns, arī Prusaks uzskata, ka viss ir likumīgi un neko apšaubāmu savā sadarbībā ar Olibet neseredz. Jautāju, kas viņu pamudināja piekrist šim darbam?
Man pašam patīk kazino, esmu gadiem izmantojis Olibet piedāvātos pakalpojumus, tāpēc man tas bija no-brainer. Brands, kurš patīk, stilīgi pasākumi sadarbības, protams, arī atalgojums.
Uz jautājumu, ar ko tieši slēgta sadarbība, neviens no uzrunātajiem influenceriem neatbildēja. Parasti gan šo, gan citu nozaru pārstāvi skaidro, ka visasot likumīgi, jo reklamējo taču sporta bāru, nevis azartspēļu vietu ar tādu pašu nosaukumu. Gribu arī saprast, cik viņiem par to maksā. Krīvēns atbild šādi.
Maizītei sanāk.
Otrā daļa – sporta bārs un apģērbu veikals.
Visciešāk ar azartspēļu reklāmām šobrīd ir saudzis Latvijas sports.
Esiet sveicināti jaunajā Latvijas-Igaunijas basketbola līgas sezonā, kura saucās Optibet Latvijas un Igaunijas basketbola līga.
Septembra nogalē sporta arēnā Ogrē notiek mačs starp vietējiem basketbola klubiem – Ogri un Latvijas universitāti. To pārraida interneta sporta medijas sportacentrs.com.
Jauns sponsors, jaunas krāsas.
Komentētājs jau pašā spēles sākumā piemin, ka līgai ir jauns ģenerālsponsors, kas ir Optibet sports bar. Tā reklāmas ir izvietotas ne tikai arēnā līdzās laukumam, bet tā nosaukums ir arī uzdrukāts uz spēlētāju formas tērpiem. Tādēļ aiziet uz lielu pasākumu un neredzēt kādu no šīm reklāmām ir neiespējamā misija. Žurnālists Raivis Šveicars Latvijas avīzē izpētīja, ka totalizātoru kompānija sporta nozarē ik gadu investē līdz pat 3 miljoniem eiro.
Basketbola izlase, hokeja izlase, būtībā var katru lielāko sportu, kas mums ir, var ieiet viņu mājaslapās notīt uz leju vai kur ir atbalstītāji un ar 80% varbūtību kāds viņus atbalsta.
Latvija šai ziņā nav unikāla.
Izplatīta prakse visā pasaulē būtībā vienīgais, kas var būt, ka pie mums varbūt mazliet vēlāk viss šis bums ar totalizatoriem un to, ka viņi var atbalstīt uz klubas federācijas izlases, mazliet vēlāk atnācis nekā Anglijā vai Itālijā.
Tā kā Latvijā azartspēles reklamēt nav ļauts, sports atrod apvedceļus. Visbiežāk it kā reklamē sporta bārus. Realitātē tas izskatās tā. Uz formas labi pamanāms, piemēram, Olibet logo, un zem tā neliels uzraksts sporta bārs, un rokas it kā tīras. Pirms pasaules kausa fināla turnīra Indonēzijā Latvijas basketbola izlase bija spiesta mainīt formas, kuras rotā sponsora logo. Indonēzijā azartspēles reklamēt nevar. Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus toreiz Delfi raidījumā skaidroja, ka sākotnēji gribējuši cīnīties par savu taisnību, ka tas esot tikai sporta bārs, bet tad nolēma piekāpties.
Nu jā, nu, citās valstīs ir tāda noteikuma, kāda viņi ir. Kā es teicu, vai nu mēs akceptējam viņus, vai nu mēs mēģinām braukt, pierādīt savu taisnību un strīdamies, nu, tas tik kavēs laiku un neveidos to veidu, to attīstību, kādu mēs gribam. Nu, mēs gribam attīstīties, nevis čakarēties un, protams, ka labāk atrast.
Tad būs aizkrāsots?
Nē, būs olibē.
Olibē būs,
jā. Olibē, jā, lai mūsu musulmaņu draugi nomierinās.
No sponsora logo tika noņemti divi pēdējie burti, un uz formām bija rakstīts OLIB, nevis OLIBET. Halo!
Sveiki!
Sveiki! Es runāju ar Cipras kungu, ja? Piezvanu Basketbola savienības ģenerāla sekretāram, lai aprunātos par viņu atbalstītājiem. Jums šobrīd OLIBET ir galvenais sponsors?
Mums ir OLIBET sportopārs. Kas mums ir izlases sponsors?
Es runāju ar dažādiem ekspertiem, tostarp ar azartspēļu uzraudzības inspekciju. Nu, viņu prāti tas, ka ir tas sports bāra apakšā, tas tomēr ir veids, kā apiet azartspēļu reklāmas aizliegumu. Kā jūs domājat?
Nu, es nemāku teikt, nu, katrs jau cīnās, kā droši vien, kā viņš var, bet nu, mums ir, mēs stiktrist ievērojam Latvijas Republikas likumus, nu, un attiecīgi to ietvaros, un es domāju, mūsu atbalstītāji, gan arī mēs arī sadarbojamies.
Jautāju, vai viņš nu dienu uzskata, ka sporta bārs, kuram ir teju identisks logo ar kazino, nekādi nav saistīts ar azartspēlēm. Bet tad jūs redzat kaut kādu līdzību vai nē?
Es redzu tikai tas, kas man rakstīts līgumā.
Un tas būtu?
Nu, mums šobrīd ir attiecīgi mēs reklamējam OLIBET sporta bāzi.
Viņš norāda, ka citu tik dāsnu atbalstītāju sportam nav. Labi, tad mans jautājums ir, vai jums iekšē ir bijuši kaut kādas morāli ētiskas dilemmas par to, vai sportam vajadzētu reklamēt ar azartspēlēm saistīts uzņēmums?
Bet nē, šobrīd Latvijas likuma ietvaros to daram tikai to, kas ir atļauts. Nu, mana morāla ētika, mēs darbojas pēc viena principa, man ļoti patīk angliski viens termins. Begirskin and be choosers. Ja pēkšņi atnāks valdība vai Rebaltika vai kāds cits un pateiks, re, kur mēs jums iedosim attiecīgo šo summu, nesadarbojieties ar viņiem. Nu, droši vien, ka tad mēs varbūt to arī izvērtētu, bet, diemžēl, tādu opciju mums vēl nav pienācis.
Problēmas bija arī Latvijas hokeja izlasēja Tamperē. Somijā sporta totalizātoru likmes drīkst reklamē tikai viens – valsts uzņēmums. Uz izlases formām bija OLIBET sporta bāra logo. Kāds pilsonis uzrakstīja policijai iesniegumu. Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs arī saka, izlase reklamējot ēdināšanas uzņēmumu, taču viņš nevairās atzīt, ka tas ir veids, kā apiet reklāmas aizliegumu.
Tas ir divas dažādas preču zīmes. Sporta bāra reklāmas Latvijā nav aizliegtas, tā ir tātad, nu, sauksim to par pelēko koridori ļoti novesojušajā likumdošanā attiecībā uz šo nozari, nu, tas ir veids, kā ir iespējams sadarboties.
Ar sporta bāriem nekas nebeidzas. Mums ir arī azartspēļu amatpersonas.
Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamentu turpmāk vadīs pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs.
Šādi Latvijas radio ziņoja jūlijas sākumā. Tā paša mēneša beigās Samoilovu varēja sastapt ne tikai ministrijas gaitiņos, bet arī tiešsaistes kazino reklāmā Instagram. Attēlā Samoilovs, rokā bumba uz krekla LVBet logo. Es toreiz to ierakstīju sociālajos medijos un vaicāju izglītības ministrijai, vai tas ir pieņemami. Samoilovs atbildēja ar ierakstu Facebook. To ierunā mans kolēģis.
Man joprojām turpinās profesionālā sportista karjera, un tāpēc man ir spēkā vairākas sponsoru sadarbības. Publikācija, kas izsaukusi diskusijas, popularizēja sporta ziņu blogu.
Par to, ka tas ir ziņu bloks, liecinot uzraksts scores, jeb latviski rezultāti, zem kazino logotipa. Kad ierakstu meklētājā LVBet scores, nu diena atveras mājaslapa, kurā redzami dažādu sporta spēļu iznākumi. Taču sānā ir kazino reklāma un azartspēles ir viena klikšķa attālumā. Turklāt šim it kā sporta ziņu blogam un kazino ir identiski logotipi.
Man jūs būtu viens jautājums.
Valdības mājas gaitenī noķeru izglītības ministri Andu Čakšu no Jaunās vienotības. Jautāju, kādas ir viņas domas par ministrijas amatpersonas Samoilova esamību ar azartspēlēm saistītu uzņēmumu reklāmā.
Jūs bija saruna par šo, ja?
Jā, mums bija saruna par šo.
Bet jūs tur esat kaut kādu morālu problēmu, ka izēma
sporta departamentu vadītāju? Es redzu tajā problēmu, ka daudz sportisti izmanto sev atbalstītājos azartspēles nepietiekami finansējuma dēļ, kuru nevar atrast tos atbalstītājus pietiekami tāds, kas būtu gatavi. Tajā es redzu problēmu. Un, protams, ka ņemot vairāk, ka viņam seko ļoti daudz jauniešu un tādu, protams, ka tas nu, nav labi. Līdz ar to mums arī bija ļoti skaidra atruna, ka tas nedrīkst būt.
Samoilovs sadarbību īsi pēc stāšanās amatā ministrijā esot pārtraucis.
Nezinu, man neviens nav pārmets par šo lietu, ka es to daru.
Par līdzīgu jautājumu sazinos ar bijušo basketbolistu Valdi Valteru. Viņš šobrīd ir veselības ministra ārštata padomnieks bērnu un jauniešu veselības profilakses un sporta zinātnes jautājumos. Vēl viņam ir arī raidījums YouTube platformā, kurā regulāri redzama tiešaistes kazino reklāma. Tas izskatās tā. Valters ar viesi, parasti no sporta nozares, sēž pie galda, spriež par dažādiem jautājumiem, bet fonā izvietoti vairāki tiešsaistes kazino 11 LV logotipi.
Es jau 6 gadus no nulas iesāku un izveidoju sporta mediju. Tur tikai par sportu mums runā, mums nav nekāds sakars razās pēc reklāmām. Tas vienkārši šis uzņēmums atbalsta šo sporta mediju.
Jautāju bijušajam basketbolistam, vai saredz problēmu, kas strādā veselības ministra birojā, konsultē par bērnu un jauniešu veselību, bet paralēli arī reklamē azartspēles.
Es pirmkārt nereklamēju, tas ir viens. Otrakārt, tā problēma nav tā, ka, kā jūs to uztverat. Ja, es uzskatu, ka es pilnīgi, teiksim, nodarbojos ar sporta zinātni. Man tur ļoti daudz ir intervijas par sporta zinātni, par bērniem jauniešiem. Tur ir pilnīgi cita tematika. Tas, ka tur aizmugurē kaut kas ir, tas nav tā lieta, par ko jums vajadzētu uztraukties.
Un arī ar sporta blogiem viss nebeidzas. Azartspēļu zīmols Fēniks izdomājis vēl kādu veidu – apģērbus. Šopavasar speciālā mājaslapā sāka tirgot krēklus, kapuči, jakas, cepures, ko bieži rotā ar azartspēļu tematiku saistīti uzraksti. Piemēram, uz krekla ar uzrakstu veselīgs uzturs sarindoti augļu simboli, kādus attēlo spēļu automātos. Vai daļa no azartspēļu zīmola Fēniks sarkanā logo un vārdi neesi bomzis, met iekšā. Var nopirkt arī cepuri ar sarunvalodā lietoto spēļu zāles nosaukumu Feņķis. Lūk fragments no preses relīzes par veikala atvēršanu.
Tā kā Alfora zīmoli ir sabiedrībā ļoti atpazīstami un jau 20 gadus ir izklaides piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, doma par interneta veikalu uzņēmumu vadībai šķiet loģisks solis biznesa attīstībā.
Neilgi pēc tam ar veikala reklāmām bija pilni Rīgas ielu stendi. Redzams liels uzraksts Fēniks, kuru mazākiem burtiem papildina vārds veikals. Jautāju azartspēļu inspekcijas vadītājai Birnei, kā šo reklāmu vērtēt.
Tieša azartspēļu reklāma tā nav, jo nevienam komersantam nevar protams, aizliegt tirgot e-kreklus ar šādu vai tādu uzrakstu, bet, nu, kā es arī iepriekš teicu, tas, protams, tas balansē uz ētikas robežas, daļēji uz cinismu robežas, jā. Un, ja mēs šo uzskatītu par klasisku reklāmu vai uzsāktu kādu administratīvo procesu, tad, protams, tas viss beigtos ar tiesvedību.
Ar laiku reklāmas kļuva vēl radošākas. No tām pazuda vārds veikals un domēns tika nomainīts uz .lu. Izskatās gandrīz kā Latvijas domēns .lv. Ierakstot otro, nonāksiet nevis e-veikalā, bet azartspēļu lapā. Uzraugi saka, ka šis paņēmiens izplatīts jau sen.
Nu, vizuāli. Nu, tas ir atkal juridiski, lai varētu strīdēties.
Bet vizuāli, ja es eju garām, tad reklāmē atgādināt
bet, protams, tas jau speciāli ir, tāpēc ir ne jau kāds tur īpaši domājis ir par Luksemburgas reklamēšanu. Nu, ne, taču vienkārši jau vizuāli cilvēks, nu, kā teikt, neieskatās vai pārskatās vai nepievērš tik ļoti uzmanību. Viņam uzreiz pirmāts uzmetienā šķiet, ka tas ir LV.
Šo paņēmienu savās reklāmās izmanto arī Spins, Laims un citi azartspēļu komersanti. No azartspēļu uzņēmumiem uz maniem jautājumiem atbildēja tikai Alfor, kam pieder Fēniks. Viņi esot atbildīgs uzņēmums un apģērbu veikals esot jautrs projekts, nevis veids, kā apiet azartspēļu reklāmas aizliegumu.
Trešā daļa. Spēlēju pirms darba, pēc darba un ikdienā.
Centos noskaidrot, cik šobrīd Latvijā ir no azartspēlēm atkarīgu cilvēku. Jaunākais pētījums ir 5 gadus vecs. Tolaik problēmas ar azartspēlēm bija tuvu 80 tūkstošiem cilvēku. Visvairāk izteiktas tādas bija tieši automātu spēlētājiem. Viens no viņiem bija Egils Dolgiļevičs.
Es spēlēju kur 5 gadus un lielākie pārtraukumi bija varbūt pāris nedēļas, kad es nespēlēju, bet principā bija tā, ka es spēlēju jau darba dienā, pirms darba, pēc darba un ikdienā.
Ar Egīlu satiekos Rebaltika birojā. Jaunais vīrietis ir piekritis aprunāties, jo zina, ka līdz ar atkarībām nāk arī liels kauns, tāpēc nereti spēlmaņi publiski runāt negrib. Viņš cer, ka kādam viņa pieredze var līdzēt izvairīties no ciešanām. Egīls kazino nav bijis jau vairākus gadus, taču kā šodien atminas pirmo reizi. Ieklīdējis garlaicības, jo gribēja kaut kur pasēdēt ar draugiem, lēti iedzert. Iekštelpās tolaik vēl varēja arī smēķēt.
Un tad man tie čomi arī pateica, varbūt pamēģini, ja mēs desmitnieku, varbūt paveiksies. Es nekad nebiju spēlējis, es iemetu, viņam parādīju kādas podziņas spiest. Es ieliku to desmitnieku, uzspied pāris reizes podziņas un vinēsim 50 eiro.
Un ar to bija gana, lai vēlāk sāktos gadiem ilga atkarība. Reiz viņš spēļu zālē pavadīja 30 stundu. Lielākais, ko nospēlēja, bija visa alga.
Domāju, nu, man ir 3000 kabatā, rupi runājot, bija bišķi mazā. Ja es 50 iemetīšu aparātā, nu, nekas nebūs. Un beigās es attapos pēc 10 stundām, kad man nebija naudas etalonam.
Sekoja strīdi ar sievu, sarautas saites ar ģimeni, parādi.
Un es teiktu, zemākais punkts bija pašnāvības mēģinājums. Kurš man nesanāca, kad es no tā visa pamodos un attapos, es tā kā sapratu, ka es tomēr gribu dzīvot un beidzu spēlēt uz kaut kādu laiku.
Egils nespēlē jau vairākus gadus, draudzene palīdzēja atteikties, bet reizēm joprojām ir vilkme atgriezties.
Pieņemsim, kad es redzu reklāmas, kad tur griežās aparāti un tā tālāk, un kad čomi runā, man tie impulsi ir, Man tās skaņas, tās emocijas palika atmiņā patīk.
Egils uzskata, ka azartspēļu reklāmas nu dienu var būt viens no iemesliem, kāpēc kādam paslīd kāja šīs atkarības virzienā.
Vai tavuprāt, reklāmas var kaut kā pamudināt spēlēt azartspēles vai ietekmēt cilvēku?
Es domāju, jā, bet ne taisni, bet man tieši liekas normalizācija, jo pieņemsim ļoti daudz influenceri, Pieņemsim tas pats sports, aizēju uz arēnu Rīgu nosties spēli. Visur ir azartspēļu reklāmas. Tie logotipi jau ir normalizēti un neuztverās tā kā kaut kas bīstams un tā tālāk, jo tas ir visur. Un tāpēc tu jau neesi tik kritisks pret to.
Parādu Egīlam vairāku influenceru video. Viņš visos saskata azartspēļu reklāmu. Piemēram, jau sākumā pieminētā Jana Bruk un viņas OptiBet jakas izloza.
Un viss, ko vajag izdarīt, atzīmēt draugu komentārā, jāsēko OptiBet un man, un gaidi izlozes dienu.
Jā, nu tā ir pilnīgi taisnā. Azartspēļu reklāma jau pat prasa piesakot azartspēļu Instagram kanālam, kur, protams, runā par viņu servisiem un tā tālāk. Skaista sieviete, azartspēles, tu pat vienkārši pastījies video kliku un ej. Viņi zina savu mērķi auditoriju ar šo un izmanto viņus psiholoģiski.
Tālāk skatāmies video ar Krīvēnu, kas aicina uz kazino skatīties Eirovīzijas atlasi.
Olympic Voodoo kazino būs superīgais Eirovīzijas dziesmu atlases fināls.
Uzskato par kazino reklāmu, jo tevi iesauc ēkā, kur ir liels risks, ka tu iepazīsies ar azartspēlēm. Tā kā jā, tā ir tieši saukšana azartspēļu instancē.
Bet kur ir tas risks? Tu viņu aicini mani paskatīties Eirovīzijas fināls?
Jā, bet tu... 5 metrus tālāk var aiziet uzlikt likmi un pagriezt aparātus.
Kad pāris minūtēs esam apskatījuši ap 10 reklāmu, Egils ir pārsteigts. Ikdienā, lai gan grūti, tomēr cenšas sevi izolēt no šāda satura, tāpēc lielāko daļu nebija redzējis.
A kā šis vispār ir legāli? jo tā nav televīzija.
Īsā atbilde – liela daļa iepriekš apskatīto reklāmu nav legālas, taču uzraugus tas neinteresē.
Ceturtā daļa. Tā nav mūsu prioritāte.
Šobrīd nav nevienas iestādes, kas azartspēļu reklāmas tiešām kontrolētu. Saima tās aizliedza 2006. gadā. Atbildīgs par kontroli vienmēr bijis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs jeb PTAC. Pēdējo 10 gadu laikā nav neviena soda. PTAC preses sekretāra Sanita Gertmane man skaidroja, ka viņiem neesot resursu.
Azartspēļu reklāma nav PTAC prioritāte un jauna pēdējos gadus tā nav bijusi. Nē.
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ik pa laikam pamana, ka kaut kur aizliegums tiek pārkāpts. Sūta ziņu PTAC, bet atbildē saņem to pašu, stāsta inspekcijas priekšniece Birne.
Vismaz pēdējo, nezinu, 2-3-4 gadu laikā gana bieži pārsūtam PTAC-am tās lietas, ko mēs pamanam, kuras vajadzētu kaut kādā veidā ierobežot. Vai vismaz izteikt aizrādījumu vai sodīt labākā gadījumā, tad bieži vien viņa atbild, ka tā nav viņa prioritāte. Beigu galā mainiet likumu un uzņemieties paši to atbildību.
Tā arī būs. Saimā šobrīd izskata Finanšu ministrijas sagatavotos likuma grozījumus, kas paredz, ka azartspēļu reklāmu kontroli pārņems izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.
Tāds saka, ka azartspēļu reklāmu kontroli nav viņa prioritāte. Jums tā būs prioritāte?
Noteikti.
Inspekcijas vadītāju uzsver, ka nevienu nežēlos. Strādāšot pēc principa konsultē vispirms, taču nevairīsies arī sodīt.
Es mēģinu saprast par tiem influenceriem, ja tiešām varēs turpināt, kā ir iesākt šobrīd?
Nē, reklamēt nevarēs neviens, nekāda reklāma. Ja kāds aicina tur, nezinu, izdzert kafiju tieši Klondaikas vai Olimpika kazino, tad, protams, ka mēs to uzskatīsim par reklāmu, jo kafiju var iedzert arī jebkur citur.
Šobrīd likuma izmaiņas apspriež Saimā. Cīņa, kā parasti ar azartspēlēm, būs ilga, taču sports visticamāk izspruks. Kāpēc tā? Skaidro Finanšu ministrijas valsts sekretāras vietniece Olga Bogdanova.
Ja mēs tagad pēc inspekcijas interpretācijas sāktu piemērot totālu reklāmas aizliegumu, tas nozīmē, ka arī azartspēļu organizatora nosaukums nevar parādīties uz krekla. Un sportam tas nozīmē finansiālo katastrofu.
Tāpēc jaunajos grozījumos iekļauta atruna, ka atzītās sporta federācijas varēs totalizātoru reklāmas izvietot gan pilngadīgo sportistu sacensību vietās, gan nosaukumos un inventārā. Būtībā likumā nostiprinās to, kas notiek jau šobrīd. Tas esot pagaidu kompromiss. Finanšu ministrija drīzumā sludināšot iepirkumu pētījumam, kurā ārvalstu ekspertiem jāizvērtē, kā un vai azartspēļu reklāmas ietekmē cilvēkus Latvijā. Laiks tam būšot 2 gadi, un tad, balstoties faktos, varēšot jomu sakārtot. Kamēr atbildīgie vēl tikai domās, ko darīt, tikmēr no azartspēlēm kādreiz atkarīgais Egils cenšas izvairīties no reklāmām. Viņš stāsta, nevienmēr gan sanāk.
Aizgājām ar draudzenes cirka izrādi Alisa Brīnumzemē, kur notika arēnā Rīga. Zāle bija pilna ar bērniem un virs viņu galvām uz visiem ekrāniem rādīja BCF reklāmu.
Raidījumu veidoja Inese Braže, Sanita Jemberga, Ģedars Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.